Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este doamna Maria Dăndărău, secretar general al CNSRL Frăția și totodată vicelider al sindicatului din combinatul de îngrășăminte chimice Azomureș din Târgu Mureș, așa numitul sindicat Alternativa 2002. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Am înțeles că în ultima vreme au fost anumite mișcări, anumite nemulțumiri în rândul angajaților de la combinat. Puneți-ne, vă rog frumos, la curent cu această situație. Se mai pune problema unei greve?
Deci, acum, la momentul acesta, nu se pune problema unei greve, dar în funcție de rezultatul viitorilor negocieri, o să știm dacă acest lucru este posibil, va fi posibil sau nu. Deci, noi încă din anul constituirii noastre, din 2002, care ne-am constituit, tocmai pentru faptul că nu se respectau prevederile legale în ce privește salariații, în fiecare an, în negocierea contractului colectiv de muncă, avem aceeași problemă, noi cerând creșteri salariale, angajatorii, indiferent de patronatul care a fost, că a fost turc, că a fost elveție, că este elvețian, ne ajungând la o înțelegere cu acesta. Pretențiile noastre nu sunt mari, adică noi considerăm că în combinatul Azomureș, rămânând acum să lucreze undeva la 1300 de oameni, excluzând cei care sunt la încărcări, descărcări și mai mult personal necalificat, restul, în jur de 1000, sunt, sau hai să spunem 800, dacă excludem poate și ce înseamnă administrativ, este un personal super calificat, adică ar trebui să fie așa, pentru că totuși combinatul de îngrășăminte este un combinat în care este important ca loc nu numai pentru angajați, ci pentru toți locuitorii și ar fi Târgu Mureșului și nu numai, și ar fi, adică ar fi obligatoriu ca acolo să lucreze profesioniști și să fie atrași profesioniști, astfel încât să fim toți să stăm liniștiți și lucrurile să nu ajungă într-o zonă în care să fie periculoase. Adică nu poate să fie că fără să jinezi niciun sector de activitate, dar hai să luăm londurile, unde vine omul necalificat, îți strică 3 haine, este a ta, este pierderea ta ca patron, ori în Azomureș, dacă face ceva ce nu trebuie, putem suferi tot orașul. Deci, de aceea noi stăm și zi de zi încercăm să convingem că trebuie angajați acolo profesioniști, mai ales pentru faptul că pleacă cei mai mulți, cum se pensionează, nu mai doresc să rămână. Asta este probabil și datorită mediului care nu mai este atât de prietenos pentru salariați. Deci avem un management modern, care așa se spune, îndreptat spre oameni, dar oamenii nu simt asta, acest lucru. Nu mai aleg să rămână nici măcar pensionarii și ce se ia de pe piața muncii, se ia ce se poate atrage la acele salarii. Deci salariile sunt deosebit de mici, spun eu, comparativ cu sectorul în care lucrăm. Deci, comparativ cu alte combinate, acum nu pot să zic de îngrășăminte chimice că ele ca au dispărut, dar, de exemplu, dacă ne comparăm cu fabricile de medicamente, mi se pare o comparație corectă, nu? Fabricile de îngrășăminte de medicamente își plătesc laborantele, de exemplu, mai bine decât noi. Și atunci exodul spre aceste...
Puteți să ne dați niște exemple
de
salarii?
Da, eu vă pot da un exemplu. Deci, vă pot da mai multe exemple. Salariul mediu în combinat este undeva la 2400 de lei. Acesta însemnând pentru cei
un
care...
Un salariu brut?
Da, un salariu brut. Pentru cei care lucrează în ture, de mult, acesta este salariul mediu. Deci vorbesc salariul mediu, nu... Sunt și mult mai mulți sub acest salar. Poate chiar mai mult de 50% sub acest salariu brut de încadrare. Pentru cei care lucrează în ture, undeva se apropie și netul de această sumă, datorită sâmbetelor, a duminicilor, a orelor de noapte. Se apropie de aproape, nu chiar, adică trebuie să fie o lună plină. Dar la cei care lucrează de zi sunt sub 2000 și sunt foarte mulți care merg sub 2000 acasă, 2000 net, după 20 de ani de activitate, după 25 de ani de activitate. Deci așa să înțelegeți că în Azomureș n-a mai rămas niciun spor. Deci decât de sâmbătă, duminică și sporul de ture, în restul totul este introdus în salar. Nu mai există nicio primă, în afară de prima de vacanță, care este un salar. Atât. În restul toate toate au fost introduse în decursul anilor în salar.
Au mai fost prime de Crăciun, au mai fost prime de Paște, au fost bani pentru rechizite, au fost...
Noi pentru rechizite n-am avut, am avut Paști, Crăciun, Ziua Chimistului. Toate acestea s-au introdus în salariul de bază. Acum, bine ar fi să mă întrebați, dar ați fost în sindicat, de ce ați fost de acord să fie introdus în salariul de bază? Păi, odată cu catastrofa de modificare a legislației muncii în 2011...
O să ajungem și la legislația muncii, care
deci
știu
în 2011,
că
noi n-am mai avut contract la nivel de sector de activitate, de ramură, nici contract național, ce să mai vorbim. Și atunci, în fiecare an, negocierile au fost doar purtate de către noi pe puterile noastre. Și atunci, când a existat posibilitatea să introduci ceva în salar, am introdus pentru că n-am știut dacă la anul viitor o mai putem negocia, deci mai poate fi obținut. Astfel încât noi am făcut o socoteală, le-am și spus în negocieri, în negocierile care s-au încheiat înainte cu conflictul de muncă, că peste 80% din muncitorii din Anzomureș, dacă ai scoate toate sporurile care s-au introdus, pentru că pentru prima dată anul acesta, fac o paranteză, salariul minim este de 1450, spune fără sporuri sau alte adausuri. Deci este pentru prima dată când există această sintagmă. Deci dacă noi am scoate sporurile și alte adausurile, mai mult de 80% din salariații Azomureș ar fi sub salariul minim pe economie. Din păcate. Deci dacă am scoate sporul de vechime, sporul de condiții deosebite, sporul de fidelitate care îl are, deci ar fi sub salariul minim pe economie, mai mult de 80% din muncitori, nu vorbesc de la maestri sau ingineri. Deci până la urmă,
și după părerea dumneavoastră, angajaților le pare rău că nu mai au acele sporuri? Le regretă? Ar fi fost totuși mai bine?
Păi bineînțeles că ar fi fost mai bine, pentru că ar fi fost obligat să angajeze să fie salariul minim plus sporurile. Dar nimeni nu le garanta că acele sporuri pot să rămână. Vă dau un exemplu. Anul trecut și anul acesta, în condițiile în care am rămas în prima zi fără contract colectiv de muncă, deja angajatorul n-a mai acordat tichetele de masă, n-a mai acordat primele de vacanță. Deci totdeauna asta a fost o presiune, de fapt ca și obligație de semnarea contractului colectiv de muncă, pentru că altfel nu mai avea am drepturile câștigate cu un an înainte.
Cei care au reușit atunci să obțină un salar mai mare, incluzându-și sporurile respective, au rămas în acele poziții sau și-au găsit locuri mai lejere prin altă parte, totuși având un salar mai mare? Au rămas în acele posturi?
Deci au plecat foarte mulți din Azomureș, foarte mulți. Deci vă spun, foarte mulți pleacă prin pensionare, pentru că fiind așa structura personalului în Azomureș, mulți sunt generații întregi care se pensionează la anumite și au plecat foarte mulți. Devenit, vă spun, deși s-a încercat pe recrutare, s-au făcut acele pentru ingineri, tineri ingineri, vă spun, foarte mulți vor să plece. Nu pot să plece pentru că au acea clauză de 5.000 de euro dacă pleacă, unii au acționat în instanță, au și pierdut, deci atunci sunt ținuți.
Au semnat la început anumite contracte.
Clauze, da. Și acum pe operatori chimiști s-a făcut la fel. Eu nu spun, este foarte bine să-ți califici acolo, dar totuși mă gândesc pentru operatori chimiști, ceilalți operatori chimiști în ce au făcut 4 ani de liceu sau 10 clase și profesională. Totuși mă gândesc că nu este o meserie care poți să înveți în 2 luni, cât se face, sau 3 luni, cât se face un curs și după aceea să lucrezi în instalații, cum este amoniacul, urea, acid. Deci eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar nu mi se pare normal totuși.
Dragi prieteni, cred că v-ați dat seama, discutăm astăzi despre problemele angajaților din combinatul Azomureș și nu numai, pentru că doamna Maria Dândărău, invitata mea de astăzi, este reprezentanta CNSRL Frăția, secretar general al acestei confederații, cu rol important în mișcarea sindicală din județul Mureș. O să ajungem să discutăm și despre problemele altor societăți, altor firme, altor companii, direcții din județul Mureș la care sunt afiliați angajații respectivelor companii, dar vreau să lămurim puțin pe deplin care este situația angajaților de la Azomureș. Dacă aveți întrebări, dacă vreți să comentați ceea ce discutăm, puteți să sunați la telefoanele noastre 0265 307777 sau 0365 424433. Mesaje puteți să ne trimiteți la 0755 044519. La finalul emisiunii, prin tragere la sorți, unul dintre ascultători va câștiga o invitație pentru două persoane la cinematograful Arta. Doamna Dăndărău, spuneați că lucrați într-o firmă, într-o companie care are un management modern.
Da.
Ce să înțeleagă oamenii care nu au tangență cu combinatul legat de acest management? Relaționarea cu angajații este una modernă. Dotările din combinat sunt de înalt nivel. Știu, produsele pe care le realizați acolo sunt de un înalt nivel. Sau vă rog să ne explicați dumneavoastră.
Deci managementul modern în accepțiunea tuturor ar trebui să însemne
toate acestea
la un loc. Ce vedem noi ca reprezentanța ai salariaților, nu numai în Azo Mureș, vă spun, pentru că noi o să reprezentăm mai multe firme, dar o să vorbim. Managementul modern este cel care pune în primul plan omul și nu-i pasă de el. Deci aceasta ne-am adus...
o contradicție în termeni aici.
Da, aici am ajuns noi la concluzia în care se spune managementul modern, adică omul este, tot facem până la om, ca până la urmă să vezi că el nu contează. Deci noi anul acesta am avut la Azo Mureș, deci vă spun, oamenii de acolo nici acum nu-și revin. Deci dacă mergem să mai semnăm o hârtie, zice nu mai semnăm. Eram în negocierea contractului colectiv de muncă, eram în negocieri, au venit cu un pachet pe care oamenii prin semnătură l-au refuzat, am deschis conflictul de muncă și în acel moment a început să meargă prin serviciul resurse umane și să discute cu fiecare om de sarcină de serviciu, să le explice cum, cât de bună este oferta, deși înainte o afișaseră peste tot. Vă dați seama, omul, de aceea este, zice, unde interzice în lege? Păi toată legea și toată directiva europeană spune că salariații participă prin reprezentanță, adică ori sindicat reprezentativ, cum era cazul nostru, că avem aici mult de jumătate plus unul din salariați membri, sau dacă nu, prin reprezentanța ai salariaților aleși, tocmai pentru ca să nu există această poziție dominantă a angajatorului de față în față cu salariatul și tocmai ca el să fie informat, mergând prin reprezentanți.
Și până la urmă, cum se derulează de negocierile?
Acum au mers la fiecare om în parte, au făcut așa, au zis, un sondaj, care nu am știut la ce folosește. Unii oameni au zis, domnule, m-au tot întrebat, am scris ce vreți, că oricum nu contează cu da sau nu. Celor care au spus da în miezul nopții, unora dintre ei, într-o secție mai sensibilă unde lucrează necalificat, li s-au dus primele acte adiționale la contractele individuale de muncă, în care li se spunea că de mâine au 600 de lei în cont, deci era o primă la semnare, și după aceea toate, li se garantau toate drepturile din vechiul contract, precum și cele în care erau propuse nou contract. Un act adițional nu arată așa, ar fi trebuit să modifice ceva. În timp ce ceilalți nu li s-a adus nimic, deci ceilalți trebuiau să continue să lupte cu mâinile goale, adică fără să aibă nimic din drepturile, nici care le-au avut în trecut, nici înainte. Ulterior, noi când am văzut contractul adițional la contractul individual, am spus mergeți și semnați toți. Acesta vă pune la adăpost, având individual recunoscute niște drepturi și noi putem negocia colectiv. Evident că era și un punct 5 în care spunea că nu mai au nicio pretenție la un drept individual și colectiv. Evident că așa ceva este lovit de nulitate. Ne-am adresat Ministerului Muncii, Ministerului Dialogului Social, de unde așteptăm un răspuns. Deci la acel moment oamenii au rămas, deci noi eram într-o democrație. Deci oamenii când aleg să fie reprezentați de cineva, aleg să fie reprezentați de cineva și atunci vor să li se respecte dorința. Mergând, făcând acest lucru, oamenii au fost... Așa ceva nu au mai trăit. După care au venit și au spus, dom'le, a fost singurul mod în care noi ne-am putut garanta ca să aibă drepturile să poată lucra liniștit. Dar asta se putea liniștit face printr-un protocol în care noi puteam să semnăm, în care să spunem că toate drepturile salariaților pe perioada când nu există contract colectiv continuă să existe.
Dar de precum... fapt, stați puțin, au vrut să...
Să înlăcuiască negocierea colectivă, da, cu cea individuală.
Adică să discute direct cu oamenii și să vă ocolească, da, pe dumneavoastră.
Da, exact. Și au făcut acte adiționale la contractul individual. Acum noi suntem fără contract colectiv de muncă în Azo Mureș. Am mers la conciliere, n-au vrut să mai acorde absolut nimic în plus decât acei 3,5. De ce n-am vrut? Toată lumea, că foarte mult s-a pus prin presă, acea ofertă a angajatorului nu era foarte, dacă însumai proastă financiar, doar că era prea mult bazată pe prezența omului de la servici. Deci era discriminatorie pentru omul care se îmbolnăvea. Eu nu zic că unii nu se îmbolnăvesc, refuză cred că unii se îmbolnăvesc prin timp, dar sunt oameni cu anumită deci în afară de 3,5 și prima de la semnare, totul era legat de să fii sănătos. Ori mi s-a părut discriminatoriu și prima finală de 1300 de lei și bonusul lunar de 5.
Ce înseamnă 3... prima finală?
Deci dacă într-un an de zile nu te-ai îmbolnăvit sau și ai fost tot timpul la servici, primești la sfârșitul acelui an până
în
aprilie,
de 1300?
Brut. După aceea iar
un al 13-lea salar, mă rog, în jumătățit la nivelul dumneavoastră, da. Da.
După aceea era în fiecare lună un bonus de 3% dacă nu există nu există accidente de muncă, dacă pe toată secția, dacă există făcute anumit tonaj, care încă nu-l știu oamenii, au semnat și încă nu s-a făcut public care este acesta. Deci iarăși accidentele de muncă, li s-a spus și la ITM, este un pic forțată nota, deci oamenii vor fi cumva... nu forțați, dar oarecum să nu declare accidentele de muncă. Ei spun bine să nu le facă. Ok, noi am fost de acord să mutăm și pe acel variabil, să nu fie pe fix, dar nu să fie așa mare diferența. Deci numai 3,5 pe fix și restul totul pe variabil. Asta a fost diferența între noi. Și am rămas noi până la urmă numai pe 7% pe fix și am făcut o adunare generală extraordinară prin semnături și am zis la concluzia că n-ar merita să ne declanșăm toate procedurile care sunt pe grevă și care pe legislația muncii sunt cum sunt.
Deci deocamdată nu se pune problema grevei.
Nu, s-au hotărât să se declanșăm în negocierea unui nou contract colectiv de muncă, pentru că conform legislației actuale, dacă în 60 de zile nu ai negociat și n-ai încheiat contract, poți să începi negocierea unui alt contract
ați
colectiv.
Ați depus documente în acest sens?
Astăzi avem hotărârea și nu trebuie decât să facem o solicitare către Azomure să începem negocierile. În funcție dacă dânsii doresc, mergem la negocieri, dacă nu, iară mergem la conciliere și...
Una peste alta, din experiența pe care o aveți, când credeți că se termină lucrurile acestea? Sigur, nu e bătut în cuie, nu e un standard.
Deci, în orice caz, acum stăm destul de... adică, dacă se poate numi că stăm destul de relaxați, că oamenii au toate drepturile care le-ar fi avut dacă am fi semnat contractul colectiv de muncă în aceleași condiții, deci le au pe toate, iar noi când vom fi, sperăm și într-o modificare rapidă a legislației muncii, care se pare că totuși va fi în iunie-iulie, să putem avea și noi contract la nivel de sector de activitate, sau o să vedem când o să găsim oportunitatea cea mai bună, atunci o să putem să mergem mai departe pe negocieri. Suntem, deocamdată oamenii asta este, nu au pierdut nimic din ce ar fi avut dacă am fi semnat în condițiile acelea și să vedem când o să găsim în momentul propriu ce să putem semna ceva mai bun pentru oameni.
Angajații întotdeauna se gândesc că merită bani mai mulți dacă văd că societatea merge bine. Și aș vrea să ne dezvăluiți cum merge combinatul la această oră, cum ați trecut peste iarnă, pentru că a fost și o iarnă grea cu costuri mari la gaz.
La noi n-are legătură cât e iarna de grea cu
gaz. Nu contează?
Mă rog, contează prea puțin. Noi gazul folosim ca și materie primă și nu l-a încălzit și atunci în orice condiții materia primă. Deci având în vedere faptul că s-au modernizat, anul trecut s-a terminat modernizarea unor instalații și asta nu înțelegem noi. Și asta le spunem, domnule, dacă ați băgat atâția bani, ați finanțat o modernizare a instalațiilor, care până la urmă sperăm să meargă, de ce nu vreți să acordați și resursei umane același grad de calificare? Că până la urmă, degeaba investești dacă nu investești în oameni, că nu-ți merg instalațiile, adică nu pot să țină pasul oamenii cu tehnologia. S-a demonstrat, nu este ceva inventat de noi, s-a văzut acest lucru, se vede și acum în combinat. Deci sunt locuri de muncă unde se lucrează în 3 persoane de luni de zile, în loc de 5. Deci nu 3 într-un loc de muncă, să mă înțelege, să steau 3 de dimineață. Unul de dimineață, unul după masă, unul de noapte sau la 12 ore, când ar trebui să fie 5 care să succed. Pentru că sunt locuri unde trebuie foarte multă pregătire, nu numai, și pregătire, și nu poți să-i aduci... Da. Trebuia ani de zile până să ajungi să poți să lucrezi într-un post ca acela. Deci, revenind, Azomureșul este o societate în profit pe milioane și milioane de euro.
Deci
așteptăm, așteptăm să vedem cu toate problemele de anul trecut când n-a funcționat o instalație aproape un an. datorită modernizării, să spunem așa, că până la urmă sperăm să funcționeze.
Acolo, da?
Da, și s-a pornit și n-a mers, și iar s-a pornit și iar n-a mers. Cu toate astea a încheiat în profit. Acum așteptăm, în 31 mai am cerut datele financiare care erau obligatoriu să ne le pună la dispoziție. În timpul negocierilor ne-am pus ceva care nu putea fi concludent și atunci le-am cerut, încă nu ni le-au prezentat. Așteptăm cu interes 31 mai, nu este departe și o să vedem toți cu adevărat. Dar anul trecut, clar, profitul a fost în jur de 30 de milioane de euro, celălalt an pentru care s-a făcut raportarea și cam tot pe
2015.
Acolo s-a învârtit. Da. Și cam tot pe acolo, în jur de 30 de milioane de euro. Deci vă spun, toată discuția, deci anul trecut în negocieri, tot așa am avut pe problema 150 de lei fix a fost anul trecut și 100, tot așa se spunea că costul cu tot ce înseamnă pachetul salarial este de 2.200.000 de euro. Și până la urmă a fost 23.000 de euro. Deci când am făcut socoteala din datele ce dânșii ni le-au furnizat. Deci întotdeauna și acum au venit și au spus pe piață, majorarea înseamnă 16% a fondului de salariu. O să vedem la anul că de fapt a însemnat nici jumătate. Precis acest lucru.
Deci s-a modernizat combinatul toată...
Nu chiar tot, dar urmează,
da,
sperăm.
Dar funcționează totul la capacitate, nu?
Da.
Acum?
Da, când nu pică câte o instalație, funcționează la capacitate.
Spuneți dumneavoastră, din punct de vedere financiar, nu există piedici. Așteptăm să vedem cât veți reuși să obțineți. De ce v-ați fixat la 7%? Ziceați dumneavoastră.
Păi nu ne-am fixat chiar la 7%. Noi am pornit cu ideea să majorăm salariile măcar cu cât s-a majorat salariul minim pe economie. Ca și procent. Așa am spus, sau ca și sumă, cu 200 de lei. Deci asta era minimum pe care nu am în acea negociere și tot punând 7% am ajuns însumând celelalte bonusuri care se acordă, oarecum să picăm pe această sumă de 16% cât s-a majorat salariul minim.
Și de aceea efectiv de 200 de lei, grosomodo.
Am fi vrut, da. Am fi vrut acum 3,5 înseamnă undeva la 50 de lei net sau 70 maxim. Deci cam asta înseamnă, cam asta este ce oferă, vă spun, pe lângă celelalte. Și acum la noi avem și presiunea aceasta că după ce s-a încheiat negocierea cu combinatul, cu Azomureșul, noi mai avem firmele care au externalizat, care au luat oameni din Azomureș, cu care avem protocoale încheiate prin care în prezența Azomureșului...
Sunt mai multe companii, da, vreo 7, nu?
Da, care au jumătate din oamenii, deci câți oameni sunt în Azomureș, cam atâtea sunt și la firme.
Da.
Deci aproximativ egal, 1300, da. Da, mecanici.
Și ei cum o duc? Cum le merge?
Păi cum negociem noi?
Sunt afiliați tot sindicatului. Deci
da, fac parte tot de sindicatul nostru, deci am rămas în același sindicat și atunci la unele firme, de exemplu la Comoserv, am negociat noi contractul colectiv de muncă având reprezentativitate și s-a încheiat destul de bine. Zicem, așa au vrut oamenii, noi întotdeauna semnăm contractul după ce avem semnăturile lor. Deci o majorare pe medie cu 9%, mai o primă de prezență, a fost o primă de Paște, a fost oarecum, oamenii au dorit așa și am semnat. Acum la cei care au luat Viatera, care au externalizat caile ferate, uzinale, unde și acolo lucrează peste 100 de oameni, suntem ei de acord cu tot ce au dat Azomureșul și suntem în negocieri să vedem cam cum transpun acest lucru. La JCR la fel, suntem la negocieri, Tiabu Spottingul la fel, că știți, există presiunea la ei, pentru că ei trebuie, deși noi... au fost externalizați oamenii ca și cum ar fi fost un transfer de întreprindere. De fapt, acum tot mai mult ne spun că de fapt ei au un contract comercial și că îl renegociază. De fapt, nu și-au externalizat acea activitate, ci a făcut un amestec. Și tot timpul Azomureșul cere prețuri mai mici pentru servicii și calitate mai multă, evident. Și ei sunt constrânși de noi să îi dea majorări salariale, dar nu numai de noi, pentru că anul ăsta au recunoscut și ei că nu-și mai găsesc oameni pe piață. Deci nu-și mai găsesc.
E o criză extraordinar de mare de oameni calificați în aproape toate domeniile, da. Deși surprinzător sunt încă mulți care nu-și găsesc loc de muncă. Dacă întrebi agenții economici, toți se plâng că nu-și găsesc oameni calificați. Stai de vorbă cu oamenii simpli din județ, spun că nu se găsesc locuri de muncă. E o contradicție aici. Ar trebui armonizate lucrurile.
Păi nouă ne-au spus cel mai bine un angajator, cel de la Comoser, ne-a spus, uite, eu sunt de acord, aș fi de acord să fac salariul minim 800 de euro. Eu, aș fi eu privat, aș fi de acord 800 de euro. Dar atunci toți de pe piață să fie corect și să pleacă la 800 de euro. Pentru că eu, dacă aș avea salariul minim la 800 de euro, mi-aș putea aduce sudorii de afară care au plecat, mi-aș putea aduce mecanicii. Deci aici, de atunci, deci cei care nu-și spun că nu-și găsesc loc de muncă fiind calificați, nu știu, eu cred că au un grad de calificare, poate nu-și doresc, mă rog, dar și au salariile, deci la salariul la care li se oferă, nu le este rentabil față de ce fac ei acum, pe lângă. Ca să fim serioși, cam așa se întâmplă.
Da. Mai am o întrebare, după care aș vrea să trecem la problemele pe care le au alte sindicate din județul Mureș și să discutăm puțin și despre legislația muncii, care îmi spunea că vă nemulțumește. S-a modernizat combilantul, mai e încă de lucru, totul e, dar comenzi există? Există și perspective? Va merge? Nu sunt probleme?
Cred că nu avem probleme niciodată. Nu cred că am avut probleme din acest punct de vedere, având în vedere că am Europa cei care dețin combinatul, sunt cel mai mare dealer de îngrășăminte și din Europa, așa se spune acum, nu știu cât o fi adevărat, dar niciodată n-am avut noi probleme cu piața de desfacere, absolut, mai ales că am rămas acum aproape singur, deci pe multe produse singuri pe piața românească. Deci
ceea ce este bine, niciodată. Pentru că în județul Mureș știu noi, că Azomureșul este cel mai mare contribuabil.
Cred că după Spitalul Județean de Urgență.
Așa spuneți.
Da, cred ca și număr de salariați, da. Cred că da. Deci așa, nu că așa sunt sigură.
Da, dar sunteți și producători, deci există și alte taxe pe care le plătiți către statul român. Este ora 14:36 de minute, ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș, discutăm despre problemele sindicale din județul Mureș cu doamna Maria Dăndărău, secretar general al CNSRL Frăția, totodată vicelider al Sindicatului Alternativa 2002 din combinatul de îngrășăminte chimice Azomureș din Târgu Mureș. Așteptăm întrebările dumneavoastră la telefoanele 0265307777 sau 0365424433. Iar mesajele la 0755044519. Avem un mesaj din partea domnului Daniel care ne salută și care are o întrebare. Spune că de ce la privat nu sunt aceleași drepturi și sporuri ca la bugetari? Într-adevăr, s-a vorbit foarte mult în ultima vreme despre problemele angajaților din învățământ, mai ales despre cele din sănătate, unde știm că din punct de vedere financiar lucrurile au fost rezolvate. Se vorbește despre funcționarii publici, dar cei care lucrează la privat se pare că o duc greu. Și până la urmă ei susțin angajații bugetari.
Da, și asta în primul rând din cauza legislației muncii. Deci din 2011 lumea n-a conștientizat atunci, când pe vremea guvernului Box au modificat legislația. N-au conștientizat atunci, dar trag acum ponoasele, cum se spune, acelei modificări. Deci eu să vă dau un exemplu. Înainte de 2011 era contractul unic la nivel național. Acel contract unic la nivel național stabilea salariul de bază minim, cum este și acum, dar stabilea indicii de ierarhizare. Deci nu puteai să angajezi un muncitor calificat fără să-i dai cu 20% mai mult, 1,2% decât la un necalificat. Nu puteai să angajezi un inginer pe post de inginer fără să-i dai de două ori salariul minim. Și atunci uitați-vă că de aici deja cam cât de mare era câștigul. După aceea erau contractele la nivel de sector de activitate. De exemplu, la noi, la sectorul chimic, n-aveai voie să... Era mult mai mare salariul minim decât minim pe economie. Inclusiv la comerț era cu 50 de lei atunci, 500 de mii era atunci când era, dar 50 de lei era mai mult decât salariul minim. Deci având contractele la nivel de sector, în chimie nu aveai voie să angajezi oameni sub, nu mai știu, acum nu pot să fac legătura, dar atunci era încă cu 20-25% mai mult decât salariul minim. După care erau acele prime, ziua chimistului, Paști, Crăciun, toate erau trecute în contractul la nivel de sector de activitate, care indiferent cine lucra în industria chimică, indiferent că avea sindicat sau nu, indiferent că negocia contract colectiv sau nu, era obligatoriu ca acele drepturi să le aibă. Și atunci, bineînțeles că degeaba, că am auzit acum pe ministrul muncii că acordă facilități angajatorilor, s-a mai acordat, amintiți-vă când li s-au redus dările cu 6%, câți din ele s-au reflectat în salari? Patronii, marea majoritate, vor să-și maximalizeze profitul și iau facilitatea, spune mersi, și nu, trebuie să-l obligi să facă altceva, și atunci acea obligație este să se revină la negocieri la nivel național, la nivel de sector de activitate, și să modifici ceva la nivelul legislației muncii. De exemplu, noi avem prin legea 62, o rămas acolo de pe vremea, nici nu știu de când, cred că din primele 1990, acel sintagmă de foc continuu, care știți câte probleme ne-au făcut nouă la Azomureș, adică instanța a hotărât că noi suntem o unitate cu foc continuu, atâta vreme cât ei își pot opri de oricâte ori activitatea. Nu mai există nicăieri în legislație unitate cu foc continuu. Era în decretul 400, el s-a abrogat și totul se încăpățânează să rămână acolo în lege și nu poți să duci un conflict de muncă până la capăt. Mai mult, nu este acum stipulat, acum am văzut, amestecul angajatorului în atribuțiile ce revine reprezentanților angajaților. Deci ce faci când el se duce cu forța? Adică, vedeți, dacă vin și spune, semnează asta, îți dau bani. Oamenii, cu cât îți mai săraci, cu atât acceptă mai ușor acest lucru. Deci trebuie modificat, eu zic, la privat, să poată exista drepturi și oamenii să știe să-și le ia, trebuie modificată de urgență legislația muncii. În același ritm în care acordă și facilitățile pentru angajatori. Nu ajunge.
Deci, odată modificarea legislației. Pe de altă parte, în micile SRL-uri sau întreprinderile mici și mijlocii, cum se numesc ele, nu prea există sindicate.
Da, dar și fără sindicat, dacă ar fi contractul la nivel național, la nivel de sector, deja le-ar oferi drepturi mult mai multe decât au acum.
Dar spuneam asta pentru că aș vrea să ne dați dumneavoastră exemple de societăți unde oamenii s-au organizat, cât de puține ar fi ei s-au organizat sau măcar au venit la dumneavoastră, la CNSRL Frăția, să vă ceară consultanță, cum să procedeze, ce să facă. Aud de tot felul de nemulțumiri în jurul meu, angajați din supermarketuri care lucrează azi 2 ore, mâine 6 ore, poi mâine deloc, săptămâna viitoare câteva ore și nu adună.
Ei au, noi am încercat să știți, în supermarketuri, în unele supermarketuri au sindicat, dacă aș putea să vă spun unul,
nu,
din afară,
nu,
spre Reghin.
Vă rog să nu.
Așa,
așa, e bine, din afară spre Reghin, am înțeles?
Așa, deci au sindicat și ei, chiar acolo era cea mai bun exemplu, că până nu au avut sindicat, au avut un rulaj într-un an și toată forța de muncă, deci
a
un
fost
număr
schimbată.
Așa. Da, așa plecau oamenii. După ce au avut, s-a stabilizat mult mai bine și sunt, și acum nu prea au probleme de personal. În general este frica aceea, este a patronilor care nu lasă. Ce să vă spun, și la noi, la firmele astea care au venit și au luat din Azomureș, condiție, ești în pensie, te țin dacă nu te înscrii în sindicat. Eu le-am spus la un moment, până la urmă, mă, ieși din sindicat și te scrii a doua zi, mai au ce să-ți facă. Deci, frica asta a românului face mai mult să nu aibă sindicate.
A fost așa ceva în combinat? Adică, li s-a impus să nu se
înscrie? Nu
în
combinat, am zis la o firmă, la care, o firmă care a preluat din combinat, care a preluat salaria. Uh-huh. Nu la una. Nu la una.
Deci la mai multe firme,
da,
care
la mai multe.
Lucrează pe platforma,
da, și combinatului? Da, acelea au venit oamenii și ne-au spus cu subiect și predicat, eu am sunat la angajatorul respectiv, până la urmă chiar a recunoscut. Acum și în combinat zice, sunt locuri unde spune, nu avem voie să. Dar până la urmă, eu asta pot să spun, orice patron nu am voie, fiecare ar trebui să știe că are acel drept.
Deci li s-a spus, verde în față, că rămân după vârsta de pensionare.
Da, să se retragă din sindicat, să nu mai fie membri, da, da.
Dar de ce le e teamă de sindicat?
De ce le e teamă de sindicat? Pentru că eu vă dau un exemplu. Pentru că vin și cer drepturi pentru salariați, în timp ce dincolo pot să-și fac, unde nu au sindicat, pot să facă ce vor ei. Eu vă dau tot așa un exemplu. Două firme de croitorie din Luduș, da? Sunt mai multe. Una în care era sindicat, în care săracul era, nu mai există pe piață, pot să zic, un italian, săracul când a văzut, a zis că se ia și se duce, după care am avut o foarte bună conlucrare, am avut contract colectiv de muncă, au început, oamenii au lucrat altfel, au fost față de altă firmă, unde nu era și unde a dat numai la minim și numai la minim, probabil se mai dădea și în rest, nu știu asta, nu pot să spun, și săracul om forțat de tot timpul se dea, până la urmă a dat faliment și a plecat. Dar au zis că nu i-a părut rău, pentru că atâta timp cât a lucrat și a putut să rămână, era o viață de lond, e clar că rămâne atâta timp cât se poate permite, a avut altfel de legătură cu salariația și lăsat tot ce înseamnă afacere și așa, la cineva care era de acolo salariat. Nu știu dacă mai lucrează sau nu, habar n-aș, nu mai am atunci când mai erau foarte puțin salariați, nu mai erau membri. Dar avem în privat, de exemplu, tot la Ludu și o societate care de la radio, odată eram tot, atunci odată am fost la radio și după care am constituit vreo 4-5 sindicate au venit și aici în
deci
Tudor.
Deci m-a prins bine prezența la radio.
Lor cred că le-a prins că noi atât da. Am avut de lucru, da, și avem, deci sunt atât de multe, avem, la noi este avem sediu multor sindicate naționale la noi la Târgu Mureș și atunci în privat sau la bugetar, de exemplu avem sindicatul lucrătorilor din transporturi, asta înseamnă tot ce înseamnă tiruri și tot ce înseamnă mai mult pe afară. Acum am fost săptămâna trecută la Oradea la negociere la o mare firmă care are peste 400-600 de șoferi. Acum vin alta din Piatra Neamțele la negociere la noi. Au fost... acum se deschide și un birou al FTA, a Sindicatul Internațional din Transporturi la noi, la Târgu Mureș, acum este în fază de aproape, cred că în două săptămâni se va deschide și pe fiecare sector problematica, vai, n-ați putea spune să vedeți câte
este
probleme
diferită.
Au.
Mă
da,
gândesc că e
da,
foarte
și de fiecare dată altă legislație trebuie să vezi. De exemplu, avem Sindicatul Național al mai mult funcționari publici din fitosanitar. Autoritatea Națională Fitosanitară, cei care sunt cu protecția plantelor. Nu vă imaginați cum au rămas ei cu salariile față de colegilor din veterinar care au de 3 ori mai mult sau față de cei, ei sunt autoritate publică centrală, dar nu au salariile celor din central când au fost, au spus, sunteți locali, că erau la direcțiile agricole, după care au trecut în central, dar nu au mai primit mărire, cei locali au primit acum majorare, ei au rămas cu salariile încât sunt cele mai mici, cred, nu, ce, că probabil mai sunt funcționari publici care au salarii mici, dar tot aici au sediu la noi și sunt în toată țara, avem oficiile. La Registrul Comerțului tot aici, de aici s-a început și s-a format sindicatul.
Care
de
este situația în Poșta Română?
Poșta Română n-a fost niciodată la noi în Confederație, da? Cu părere da. De rău. Cu părere de rău, pentru că atâția cunosc și eu și atâția oameni ne spun, dar sunt în altă confederație. Au fost alegerea lor la nivel național.
Ei lucrează în condiții grele și pe salarii foarte mici.
Da.
Foarte, foarte mici.
Loteria are tot la noi unul din sindicatele naționale. Deci sunt atâtea... Deși nu se vede că munca noastră de cele mai multe ori, dacă rezolvăm o problemă, de multe ori nici mai sună oamenii să spună că s-a rezolvat. Ne amintim noi și întrebăm. Da, da, mulțumim frumos. De exemplu, acolo la spital, la sănătate...
Chiar astăzi ați avut o întâlnire la Smurd, dacă nu mă
înșel. Am avut cu niște, nici nu știu, angajați care sunt angajați pe Asociația Primăriilor și prestează pentru activități Smurd.
Acolo unde există puncte,
da, da, și oamenii sunt personal calificat, pus la dispoziție, nu găsim forma legală, în orice caz oamenii sunt aproape la salariile minime, pe economia asistenți medical fiind. Și nu este totuși normal, pentru că ei lucrează...
Față
pentru...
de cei care lucrează în Smurd,
da, da,
față în de... zona centrală,
da,
să spun
așa,
așa,
și față sau... de colegilor care lucrează pe pompieri la Târnăveni sau la Sărmaș. Deci fac aceeași muncă și au salarii, nici nu pot să vă spun cum.
Ba să ne spuneți, cât câștigă în Smurd un asistent
medical? Nu știu,
acolo,
dar cred că acum, deci luând ce este public, undeva peste 5-6 mii de lei, dacă este lună plină cu tot ce înseamnă, bineînțeles, sâmbete, duminici, cred că se câștigă, având în vedere sporul, eu mă refer, știu care este public salariul minim, maxim pentru asistentă cu studii medii, 2800 și ceva de lei, pentru studii superioare 3400 și ceva, și de aici încolo, după aceea se adaugă sporurile și deci e un calcul simplu făcut de făcut pentru toată lumea. Deci
și 6.000 de lei asistentă medicală într-un serviciu,
da,
de urgență,
dacă
e
vă
un salar
bun. Cu sâmbete, cu duminici, cu spor, dar eu cred că este și chiar meritat. Eu chiar cred că este un salariu meritat. Deci... Eu am lucrat atâta ani în sistemul de urgență și chiar cred că nu este un salariu mare. Deci chiar nu cred. Doar că ar trebui și
la
acum
nivelul sistemul. Salariilor din România este un salariu mare.
Este, da, un salariu dacă
mare.
Comparați cu
nu
privat.
Nu spun că nemeritat. Da. Am spus doar că este un salariu
dacă,
mare.
Dar dacă comparăm cu a funcționarilor publici din sectorul de administrație, nu mai este un salariu mare. Depinde cu ce compari.
cu salariul meu.
Da, da, așa. Da. Deci depinde,
doamna
deci
Erica
sunt salarii...
ne scrie, da, da doamna da. Erica ne scrie un mesaj și spune că a lucrat, nu, a absolvit liceul de chimie și totuși nu a lucrat niciodată în domeniu și vrea să știe dacă se fac angajări în combinat, dacă ar putea
vreodată dacă este
să...
dacă a terminat liceul de chimie, poate să fie ori pe operator, ori pe laborant, una din ele, dacă acum 20 de ani cam asta era, că acum se fac tot felul și pe mediu și pe tot. Și pe operator și pe laborante se angajează în combinat tot timpul.
Unde poate să urmărească
păi, oferta pe de job, pe de unde se...
Pe internet, pe
site-urile...
Pe
site-urile de recrutare tot timpul.
Urmăriți aceste site-uri... Dacă se fac angajări, cu siguranță veți reuși acolo. E cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
S-a spus că e criză mare de muncitori și se vede și pe piață. Sunt angajări electricieni, sudori, frezori, strungari, pe utilaje comandă numerică, adică multe meserii care sunt deficitare. De ce nu intervine statul și să stimuleze și aceste meserii, că pleacă oamenii afară, cu siguranță, față de stimulează medici sau alte categorii. În momentul de față, cum poți să-ți dai un copil să înveți o meserie când părintele lui are 40-45 de ani lucrat, la vârsta a ieșit la pensie și are salariu minim pe economie, minim. Și atunci, cum poți să mai stimulezi oamenii să își dea copiii să învețe o meserie când vede că părintele lui se ține de pe zi pe alta să întrețină familia?
Dumneavoastră v-ați gândit la un sprijin al statului pentru a-i menține în țară pe acești tineri
da,
sau la ce v-ați gândit?
Exact cum face cu medicii, cu profesorii și cu alte categorii. Și nu mi se pare normal, de exemplu în Italia, un muncitor bun câștigă peste 2000 de euro. Un profesor e 1700-2000. Poate și hai dublu, să zic. La noi, o persoană cu studii superioare poate să ajungă să câștige de 5 ori mai mult decât un muncitor bun, care e în categoria maximă de cum să zic, de salarizare. E prea mare diferența, decalajul. Eu cred că și nici în Germania, nici în Franța, nici nicăieri în Europa asta nu e așa un decalaj mare. Când tu, un muncitor bun, ești la salariu minim, adică și jumătate din salariul mediu pe economie, atenție, nici jumătate nu, și tu ești muncitor cotat, având grupa maximă salarizare, ești un muncitor foarte bun, să zic. Dar tu ești la salariu minim, adică jumătate din salariul mediu pe economie și atunci de ce e decalajul ăsta așa mare între anumite categorii de salariați și altele?
Mulțumesc mult și pentru această intervenție, doamna Dândărău.
Deci, eu știu și cu studii superioare și la fel de calificați care tot la salariu minim lucrează. Deci, este tot așa între privat și restul. Și v-am spus, la privat și chiar la stat sunt niște inechități de nu se văd. Deci, trebuie, în primul rând, este vorba și de cultură. Noi nu știm să ne cerem drepturile. Noi nu știm să... Încă suntem la faza, poate că a trecut puțină vreme, încă totuși a trecut puțină vreme de democrație, poate, că democrația se numără în sute de ani, nu în câte avem noi. Încă nu știm să ne respectăm noi pe noi. Aici este principalul nostru principala, și să știți că e pe zone. În Ardeal nu știu să se respecte mai mult decât, nu știu, în Sud. În Sud au învățat mai repede, nu știu de unde, și în Vest, mai spre Vest, au învățat să-și ceară drepturile și să știu să-și le obțină. La noi suntem încă în Ardeal așa cu multă frică și nu știm să ne cerem și mai mult ne e frică să ne respectăm.
Da, dar ascultătorul nostru ar vrea ca și statul să se implice sau organizațiile sindicale în crearea unui cadru legal. Dumneavoastră spuneți, vorbeați de a cere drepturi. Degeaba îi ceri patronului un salar de 3.000 de lei pe lună, că ești sudor și că ai experiență și ești bun, dacă el nu reușește sub nicio formă.
Dar de cât vorbim că nu reușesc?
Da, să vă spun ceva.
De cât reușim să nu vorbim? Uitați-vă pe... Totdeauna s-au strigat și s-au urlat la fiecare dată când s-a deschis sau mărit salariul minim. Câți au închis pentru salariul minim? Deci aici este, ei vor maxim profit fără așa e, suntem încă în faza aceea de capitalism, așa îl înțelegem noi, așa îl înțeleg cei mai mulți. Uitați-vă că sunt mulți care au profituri mari și nu-și plătesc salariații. Uitați-vă și la, dacă zice, vorbim la supermarket, vorbim aici că nu sunt bani?
Nu, sigur că nu putem generaliza, dar există o mare nemulțumire și în rândul celor care dețin activități private, de la mici la mari, poate să fie. În momentul în care s-a ridicat salariul minim pe economie, mulți au spus că nu-și permit să îl susțină și pot să și dovedească treaba asta, și unii angajați calificați preferă să se angajeze la buget, la bugetat, da? Un instalator, de exemplu, din privat sau un laborant din combinat se duce într-un laborator de la Spitalul Clinic Județean, unde nu știu ce face, analize de laborator.
Acolo au destule, da. Dar nu e...
Câștigă mult mai bine. Dar vă spunem un exemplu. Instalator, de exemplu, plecat din firmă privată, care se angajează instalator de întreținere în Spitalul Clinic Județean, câștigă mult mai bine. Acolo poate să și doarmă în turele de noapte, pentru că nu tot timpul se strică câte ceva. Pe când în privat, într-adevăr, trebuie să tragi mult. Privații susțin bugetul până la urmă.
Da, deci eu am spus pachetul să fie comun, deci odată cu facilitățile care se acordă angajatorilor, să fie modificată și legislația muncii, să meargă mână în mână, altfel nu se poate. Deci acum eu o să spun ceva urât, mi-a spus un prieten care e patron și nu o duce foarte bine. Mi-a spus, dacă nu-ți permiți să dai salariul minim pe economie, du-te și apucă-te de altceva. Deci foarte rar se întâmplă să ai o firmă
Nu neapărat vorbim de salariul minim pe economie, e vorba de salariile acelea, vedeți, dumneavoastră spuneați în sănătate 5-6 mii de lei.
Dar uitați-vă că totuși la noi, statistic, acum nu mai știu, acum 2 ani, 80% din salariații din privat erau angajați la salariul minim.
Apropo de asistenți, totuși, clinicile private își permit să plătească asistenții medicali?
Dacă nu-și permit, o să le piardă. Clar.
O să-i piardă, dar... Credeți dacă că își permit? Ați văzut? Nu știu cum stau ei din punct de vedere financiar.
Deci, ar putea dacă să plătească, dacă, da? Cei mai mulți. Vă spun, care pot să-și plătească o să reziste, care nu, nu. Deci nu putem să ținem tot forța de deci nu poate singurul lucru forța de muncă foarte bine prost plătită să asigure boom-ul economic. Nu
vreau să știu dacă își permit, că nu îmi dau seama ce profituri obțin cabinetele private. Deci înseamnă că au profituri bune și ar trebui să-și plătească angajații mai bine, să-i respecte.
Deci
cu
eu am văzut la câteva dintre firme în care m-am uitat că se poate, este public, se poate uita pe finanțe, că ce profituri mari au avut și ce proști au plătit salariile.
Da. Mai e o nemulțumire a angajaților care mi-a parvenit, a angajatorilor care mi-a parvenit și care spun că nu înțeleg de ce primele zile de concediu medical, primele 5 sau...
Primele 5 zile.
5 zile trebuie să le plătească din bani proprii. Asta, are vreo justificare? Poate aveți dumneavoastră o explicație.
Nu știu, habar n-am de ce. Nu. Și nu, primele 5 zile pe fiecare diagnostic. Deci dacă se schimbe diagnosticul de fiecare dată 5 zile. Deci aici chiar, uite, aici se poate, poate ca să degrebeze puțin bugetul bugetul caselor de asigurări de
asta
sănătate.
Asta nu e o justificare.
Bineînțeles
logică.
Că nu știu.
N-are nicio justificare,
nu știu,
pentru că atâta timp cât omul
poate
plătește...
Poate ca să știți cum, dacă n-ar, probabil s-au fi gândit, deci nu m-am dat cu presupusul, probabil s-au fi gândit să mobilizeze într-un fel și angajatorii să nu încurajeze concediu. Nu știu, este numai presupunere. Chiar nu știu asta de ce.
Da, avem mesaje trimise de colegii mei din regia tehnică, mai că din păcate timpul nu ne mai permite să continuăm, văd că este ora 14:57 de minute. Așadar, în concluzie, aveți negocieri la combinat astăzi?
Astăzi avem o întâlnire planificată în ceea ce privește implementarea grilelor de salarizare. Și vom vedea.
Ne țineți la curent cu ceea ce se întâmplă. Noi vom transmite în buletinele noastre informative orice informație de interes pentru cei 1300 de angajați ai combinatului, dar mai sunt și alții care lucrează pe platforme și sunt afiliați la Sindicatul Alternativa 2002, care lucrează pentru această mare unitate economică, un mare contributor până la urmă la bugetul județului Mureș. Mulțumesc mult pentru prezență, vă doresc succes, să mai veniți să ne țineți la curent cu toate lucrurile bune pe care le faceți.
Oricând, cu plăcere, mulțumesc!
Numai bine!